Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyk haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şunki programmamyzda. Türkmenistanyň wice-premieri Şamuhammed Durduliyew keselhana düşdi. Marinyň bir döwlet dukanynda çörek propiska görä satyldy. Gepleşimimizde şöbeylik maglumatları dinlepilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədelikleri dinlen. Oların mazmunu bilense de men Sehra tanış ediyarın. Yurtların koronavirusun yayramağını ünsü cemleyen dıbaradaki aladaların fonunda Oğan Prezidenti Aşraf Gani Oğansan'a berilen daşır yurt kömöğünün islenlik derecede azaldılmağının yurdun cemiyetçilik hizmetlerinde, iktisadi işçenliğinde ve yaşayış derecesinde ulu kıyınçılıklara sebep bolacaklığını duydurdu. Gani 24. noyabrda eden çıkışında halkara kömöğü dinavir ösüç üçün del, eysen parahatçılık üçün hem mühümdür dedi. Ol bu baradaki çıkışını onlarca yurdun ve kurumanın vekilleri uruş sebepli helakçiliğe uçuran yurd üçün Jenevada geçirilen donor konferansiyasının ikinci ve sonku gününde duşuşan mahali etti. Şahsi ve online görünüşünde amala aşırılan Jenevada konferansiyası Oğansanın hükümeti bilen Taliban sövüşçülerinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerinin toltan. Oğansanda zorluğun artmağının devam ediyen ve Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın bu yurttaki abaşı güçlerini azaltyan mahalında geçirildi. Rusya Türkmenistan'ın göçmek statüsünü alan Türkmen raiyetlerini yurttan alıp gitmek barada täze düzgün girdi. Bu barada Rusya Federasiyasının Türkmenistan'daki elçixanasının resmi web saytında maglumat yerleştirildi. Rusya Federasiýasynyň hökümetiniň 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji belgili buyrugyna 2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda girdilen üýtgetmelere laýyklykda Rusya Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda göçürmek prosesini kadalaşdyrmak we migrantlaryň hukuklaryny gorumak barada 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Aşgabatda gol çekilen şertname esasında Rusya Federasiýasyna göçmäge ruhsat alan adamlar, şeýle hem bu Rusiýada goşulan maşgala agdalary häzirki wagtda Rusiýa Federasiýasynyň çägine girmäge ruhsat berilen daşary ýurt raýatlarynyň kategoriýalarynyň sanawyna girdirildi diýilip 23-nji noýabrda çap edilen maglumatda aýdylýar. Rusiýa charter reisler arkaly gitmek isleýän raýatlara anketa doldurmak hemde muny beýleki dokumentler bilen bilelikde elçixana email arkaly uratmak teklif edilýär. Şeýle de maglumatda aýdylşyna görä ýurtdan gidýänleriň düzülen sanawlary Türkmenistanyň işli idaralar bilen tasdiklanylýar. Gadagsanyň Almaty Sewit Kazyeti Aşaky Kazyetin gadag aktivisti Kenjebek Abişewiň möhletinden öň boşadylmak baradaky haýyşyny reddedýän karary öz güýjünde galdyrdy. Abişew gaçgyk tüccar tarapyndan döredilen siýasy hereket bilen baglanşygy sebäpli tutsak edilipdi. Abişewiň aklawçysy Gulnara Juaspaýewa Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda bu kararyň 24-nji noýabrda çykarylandygyny aýtdy. 53 ýaşly Abişewiň möhletinden öň boşadylmagy baradaky haýyşy 5-nji oktýabrda Kapşagay etrap kazyeti tarapyndan hem reddedilipdi. Abişew we başga iki aktivist gadagyn edilen Gazagystanyň demokratik saýlaw hereketiniň ideýalaryny ýaýradýandyklary üçin mukaddes söwüşi meýilleşdirmek aýplamalarynda günäl tapylandan soň 2018-nji ýylyň dekabrynda 7 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Gazagystanyň hukuk toparlary tarapyndan siýasy tutsak hökmüne ikrar edilen Abişew kazyet işini siýasy matlapla atlandyryp özüne garşy ýönkelen aýplamalary reddetdi. Gazagystanyň demokratik saýlaw hereketi bir näçe ýyl bäri Fransada ýaşaýan gazag hökümetini açaçan tanqidleýän Muhtar Ablyazow tarapyndan esaslandyryldy. Näwelli adamlar Rusiýanyň Çelyabinsk şäherindäki garaşsyz habar beriş terişdesinde işleýän jurnalistä degişli ulagy otladylar. Habarçynyň iş berjisi bu hüjümi onuň profesional işi bilen baglanyşdyrýar. 24-nji noýabrda znak.com habar web-saýty jurnalist Marina Malkovanyň awtulugynyň giýjäň ýarynyna otlanandygyny mälim etdi. Malkova habar beriş terişdesiniň maglumatyna görä partlamanyň sesine meňdeş gaty ses eşidende öýündedi. Ol pencereden daş seyredende ulağının odal yandığını gördü. Hopsızlık kameraları otlama hücumu yağlı olup görünen bu vakadan son iki nevelli adamın kaçıp bar yandığını yazığa aldı. Malkova'nın makallarında yerli resmilerin ve hukuk koruyucu idaraların arasındaki korrupsiya üns çekiliyor.